Godātie kolēģi, turpināsim budžeta sēdi. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi mikrouzņēmumu nodokļu likumā, debates par 9. priekšlikumu. Aicinu deputātus pieteikties debatēm, kuri vēlas turpināt debatas. Vārds deputātē ir Ļubovai Švecevai.
Jā, paldies, kolēģi. Reflektēt uz iepriekš teikto Feldmaņa kungā, kas specializējas pelēkas nokrasas, un atgriežoties pie likumprojektā piedāvātas mērķa definīcijas, es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi saprast to faktu, ka nosakot likuma mērķi un koriģējot to definīciju, pēc tam valsts ieņēmumu dienestam un tiem, kas realizē šo likumu, viņam krietni vienkāršāk un saprotamāk pēc tam realizējot un veicot savas funkcijas un izpildot likumu, nodrošināt izpratni par to, kā nepieciešams un tieši kāda veida nodrošināt likuma izpildi, ieviešot to dzīvi. Un tāpēc, manuprāt, tieši orientācija uz to, ka mikrouzņēmumā režīmā strādājoši un šis likums attiecas uz vienkāršošanu un komercdarbības pieejamību, kā arī sākotnējā posma, ir tieši tas instruments, kas ļautu vēlāk nodokļu administrācijai veicot savas kontrolas funkcijas, arī nodrošināt izpratni par to, kā un kurš nodokļu maksātājs, kāda veida var un cik ilgi. Un vienlaicīgi tas arī varētu būt kā instrumenti tiešām segmentācijai arī konkrēti nodokļu maksātāju un arī iespējams arī pat ieteikumiem. Šādi nodrošinot, kā valsts ieņēmumu dienas nākotne varētu vairāk pievērsties tieši konsultējušai funkcijai, nevis sodošai vai kontrolējušai. Tāpēc lūdzu kolēģus atbalstīt šo priekšlikumu, skaidrāk un sapratamāk pasakot mikrouzņēmumu režīma strādājošo likuma ietvaru un mērķi. Paldies!
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Jā, kolēģi, es arī gribētu reflektēt uz kolēģi Feldmaņa kungu teikto, kurš saka, ka likumos vajag ietvert likuma mērķi, šī likuma mērķi vajag ietvert regulējumu, kas attiecas uz godīgu konkurenci. No juridiskās tehnikas viedokļa man Feldmaņa kungam ir jāpaskaidro, ka no juridiskās tehnikas viedokļa konkurences jautājums regulē konkurences likumus, un citos likumos to tā kā nevajadzētu atkārtot, nevajadzētu dublēt. Bet Feldmaņa kungs to, protams, varētu nezināt, un tas droši vien arī bijis iemesls, kāpēc vēsturiski Feldmaņa kunga intereses es esmu pārstāvējis tiesā. Un runājot par to pierādījumos balstīto konservatīvismu, par kur runā Feldmaņa kungs šī priešlikuma sakarā, ir jāsaka, man gan šķiet vairāk, ka ir atsevišķi jautājumi šis tajā skaitā, kur ir novērojams tāds pierādījumos balstīts palēks nokrās ultraliberālisms. Nu, ja kāds ir dzirdējis par tādu Bordu Hocrudu no Norvēģijas politiķi, nu tad tie sapratīs, par ko ir runa, kas nezin, tie var apskatīties Google un, zināms, paralēls ar Feldmaņa kungu savils. Arī šī priešlikuma sakarā neatkārtosimies, nedublēsim likumus konkurences likumā, ir pagodīgi konkurenci, un šajā likumā tam absolūti nav vietas priešlikums, kas ir iesniegts, ir loģisks, kā jūs minēju, tur ir maza juridiska niansīte attiecībā uz to, ka vārds komercdarbība būtībā nebūtu vajadzīgs, jo uzņēmēja darbību pat par sevi nozīmē to starp arī komercdarbību, bet visādi citādi neatbalstīsim Feldmaņa kunga teikto.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, arī es, kolēģi, gribētu reflektēt uz to, ko teica Feldmaņa kungs attiecībā par to neizpratni par šīm te sociālām garantijām, par šo te piebildi ministru kabinetu piedāvātajai normai. Tieši šī te piebilde par sociālām garantijām ir arī tā, kas uzliek pienākumu un pēc būtības palielina nodokļu maksājumus šiem te speciālā mikrouzņēmumu nodokļu režīmā strādājošiem un pēc būtības padara to nekonkurētspējīgu ne tikai pret mūsu kaimiņu valstīm, bet arī iekšēji nekonkrēti spējīgi. Jo, ja ir uzņēmums, mikro uzņēmums pēc savas būtības, nu, viņam ir arī nav vienlīdzīgas iespējas ar jebkuru lielu uzņēmumu. Ja mēs salīdzinām uzņēmumu, kurā ir 100 darbinieki, visticamāk, viņam būs daudz plašākas iespējas gan piedalīties dažādos iepirkumos publiskā sektora, gan arī citas iespējas, kas pavērās kreditēšanas iespējas un daudzi plusi, kas pavērās lielam uzņēmumam. Mazam uzņēmumam, tāds, kas tā kā mājsaimniecības uzņēmumu, šāda iespēja nav. Un ik katras šās tēs lokas to padara mazāk konkurētspējīgi. Mēs taču tik ļoti rūpējoties par sociālām garantijām, nu, piemēram, pašvaldības gadījumā, kad cilvēki nāk pēc sociālās palīdzības, cilvēki, kuriem nav nekāda ienākuma, pašvaldība tak palīdz grūtībās nonākt šiem cilvēkiem. Un šajā gadījumā netiek prasīts iemaksāt no sākuma pašvaldības budžetā kaut ko, un tad mēs tikai tev palīdzēsim. Tā tas netiek dalīts, un arī šajā gadījumā šī pieeja ir aplama. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Uzolai.
Jā, kolēģi, labi, ka Felmena kungs piedalās debatēs, tad nu, tas kļūst daudz saturīgāks, es mazīgi, kam atbildēt. Es arī gribēju komentēt to pārsteigumu par to, kādēļ vajadzētu izslēgt no likuma mērķa godīgas konkurences un sociālās drošības jēdzienus. Tiem, protams, ka nav ne vainas, un tas, ko mēs saprotam, ka jebkuram nodokļu regulējumam, vai tas ir mikrouzņēmumu nodokļu režīms vai kāds cits, šie principi ir jāievēro. Tas, ka šeit likuma mērķī šīs normas tiek ieliktas, diemžēl ir konotatīva nozīme, un tie ir jālas tā, ka mikrouzņēmēji, tādēļ, ka jārūpēs par godīgu konkurenci un sociālo drošību, jums būs jāmaksā daudz lielāks nodoklis. Mikrouzņēmēji, jūs nedrīkstēsiet būt BVN maksātāji, mikrouzņēmēji, jūs nedrīkstēsiet būt SIA. Mikrouzņēmēji vēlams, lai šajā režīmā jūs vispār nestrādātu, nu maksimums 21%, jeb 19 tūkstoši no jums, lai palikt šeit, bet pārējie visi lūdzu ejiet prom. Tādiem žēl ir šī likuma mērķa un tieši šīs konkrētās daļas jēga. Tāpēc ir mūsu priekšlikums izņemt šos principus, kur it kā ir labi, bet to funkcija šajā likuma mērķī nav laba, un atstāt vienkāršu motivāciju šim likuma mērķim, šajā likuma mērķī veicināt uzņēmējdarbību, īpaši uzņēmējdarbības sākumā.
Debata slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā 9. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 9. deputātu Dombrovska un Reizniecis Uzols iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 29 pret 56 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais priekšlikums paņemts no deputātiem Dombrovska un Danas Reizniecis Ozolas. Izteikt likuma projektu otro pantu šādā redakcijā. Mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs nevar darboties kā darbinieks, amatpersona, īpašuma daļu turētājs vai patiesā labuma guvējs komercsabiedrībā, kas darbojas tajā pašā vai līdzīgā darbības jomā. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Augsta godātie kolēģi, paldies komisijas ziņotājiem par to, ka novasties priekšlikuma būtība. Kā jūs varat saprast, šī ir pret izvairīšanas norma. Pie tā pretizvarīšanas norma, kura ir nu, diezgan tā precizi nokopēta no tās, tāda pati pretizvarīšanas norma, kura darbojas arī Igaunijā. Ja? Es domāju, ka varat kolēģi saprast, pēc būtības saka, ka nu, jums jāizvēlas, kāda veida jūs vēlaties strādāt, kāda konkrētā joma. Ja? Ja tas ir SIA, tad jūs nevarat vienlaicīgi to darīt kā mikrouzņēmuma īpašnieks, vai nu, ja jūs arī kaut kā strādājat kā darbinieks vai kā kāda uzņēmuma, tad jūs nevarat tajā paša joma arī vienlaicīgi strādāt kā mikrouzņēmuma īpašnieks. Es vēlētos kolēģi arī īpaši pievērsties šis nu, izvarīšanas nodokļu optimizācijas argumentam kā tāda. Mums finanšu ministrie un vairāki valdības politiķi jau diezgan ilgu laiku stāsta par to, ka lūk, mikro tie, kas strādā gan mikro uzņēmuma nodokļa režīmā, gan citos alternatīvos režīmos, tas ir kā pašnodarbinātie autoratlīdzības saņemēji un citi, ka lielākā daļa no šiem cilvēkiem to dara, lai nu, optimizēt savus nodokļu maksājumus vai no citiem vārdiem izvarīties no nodokļu maksāšanas. Tad šis ir ļoti nopietns apgalvojums, ļoti nopietns pārmetums no finanšu ministrijas, pat no finanšu ministra personīgi. Tas ir pat ierakstīts šajā likuma projekta anotācijā. Bet kolēģi, neskatoties uz visiem lozungiem, ka mums valsti jāveido uz pieradījumiem balstīto politiku, piemēram, finanšu ministri uzskata, ka tā var vienkārši ierakstīt šādu apgalvojumu likuma projekta anotācijā, bet tam nepiedāvājot vispār nekādus pieradījumus tam, ka kaut kāda būtiska šo cilvēku uzņēmēju daļa tiešām izmanto šo režīmu, lai optimizētu savus nodokļus vai izvarītos no nodokļu maksāšanas. Ja? Bet tā, kolēģi, paskatīsimies uz tādiem faktiem, kuri, manuprāt, pilnībā apgaš šo finanšu ministrijas valdības teoriju, ka šajos alternatīvojas nodokļu režīmos darbojas vien nodokļu optimizētāji. Tad saskaņā ar pašas finanšu ministrijas datiem, kopā, tā saucamais alternatīvojas nodokļu režīmos, darbojas nu, absolūts maksimums 211 tūkstoši cilvēku. Ja? Tā ir augšējā robeža, jo iespējams, ka daudzi cilvēki ir vienlaicīgi reģistrēt, nu, piemēram, gan kā saimnieciskas darbības veicējs, gan iespējams arī kā autora atlīdzības saņemējs. Tātad tas īstais skaitlis visticamāk ir zemāks nekā tie 211 tūkstoši. Un tad paskatīsimies uz to pašu jau pieminēt globālās uzņēmējdarbības monitoringa pētījumu, kurš noticies tā aptauja arī Latvijā un kuras mērķis pēc būtības ir dabūt atbildi uz jautājumu. Ja mēs nejauša izlase paņemsim 100 cilvēkus, tad cik daudz no viņiem būs uzņēmēji. Tad tajam monitoringam ir tāds uzņēmēja definīcija, kas ir agrīnās posmā uzņēmējs, tas ir tie cilvēki, kas ir tas osmiet topašie uzņēmēji, kas strādā pie savas biznesa radīšanas, un tie uzņēmēji, kas ir nodibinājuši, uzsakuši savu biznesu pēdējo 3,5 gadu laikā. Un tad kolēģi izradās, ka pagājušā gada tādi bija 15,4% no visiem pieaugušiem iedzīvotājiem, jeb vairāk nekā 186 tūkstoši cilvēku. Nu, kas ir ļoti tuvu tiem 211 tūkstošiem augšajai robežai. Ar to, kolēģi, pirmā kārta mums sanāk, ka tomēr 186 tūkstoši uzņēmēju ir īstie uzņēmēji, kas strādā pie savas biznesa attīstības radīšanas, nevis to dara nodokļu optimizācijas izvarīšanas nolūkos. Pie tā, ja mēs skatāmies arī šajā aptaujā, 68% no šiem cilvēkiem atdod, ka viņu galvena motivācija nodarboties ar uzņēmējdarbību ir nopelnīt iztiku, jo darba vietu ir maz. Šis arī, kolēģi, ir viens no augstākiem radītājiem Eiropā. Ļoti neeiropiesks, starp citu, radītājs. Pārsvarā Eiropas valstis viņš ir daudz zemāks. Un šis radītājs ir pat augstāks nekā Baltkrievijā, kolēģi. Sanāk, ka pat Baltkrievijā tos darba iespēju ir vairāk nekā Latvijā. Tas ir nu, ļoti neglēmajoši, diemžēl mums. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, es par šo priekšlikumu runājot, labprāt sāktu ar vienu citātu. Pārmest godīgiem mikro uzņēmumu nodokļu maksātājiem, ka šis nodoklis tiek izmantots nodokļu optimizācijas schēmām, ir pilnīgi nepamatot, jo nodokļu likuma ievērošanas kontrole nav viņa funkcija. Savukārt sodīt viņus par uzraugošo iestāžu neizdarību būtu neloģiski, tas taču būtu tāpat, kā atcelt Saeimas deputātu transporta vai dzīves vieta kompensācijas tikai tādēļ, ka daži no viņiem tās ir izmantojuši negodprātīgi. Nu, tā kā naglējas galvas, vai ne? Un šo citātu ir teicis kāds uzņēmējs 16. Gadā, Krišjāns Feldmanis. Es kāpēc šo citātu kolēģi minēju, tur ir liela daļa patiesības, jo mikro uzņēmuma nodokļa likumā jau no paša sākuma ir paredzētas normas, kas liek valsts ieņēmuma dienestam arī vērtēt ekonomisko būtību šajā režīmā strādājušiem uzņēmumiem. Un, diemžēl, tādēļ, ka jau no sākotnēji netika šī funkcija pilnvērtīgi īstenota, tiešām bija virkni gadījumi, kur mēs redzējām, ka lielāku uzņēmumu sadalās mazākos mikro uzņēmumus, bet valsts kapitāla sabiedrības izmantoja šādu nodokļu optimizācijas mēģinājumu. Tādā veidā lielā mērā sabojājot šo ļoti labo uzņēmumu nodokļu režīmu. Bet kopš tā laika, protams, daudz kas ir darīts, gan pats režīms sakārtots, gan arī valsts ieņēmuma dienas efektīvāk strādā, kā jūs dienas sākumā šodien mēģinājums arī izklāstīt lielākā daļa uzņēmuma, kas šobrīd strādā šajā režīmā, patiešām atbilst režīmu būtībai, salīdzinoši nelielu apgrozījumu, nu, jāsaka arī lielā mērā tiešām dzīves stila uzņēmumi, kuriem šāds režīms ir pats piemērotākais. Bet, lai patiešām izvairītos vēl no kādām iespējamām nodokļu optimizācijām, piemēram, veidojot vairākus mikro uzņēmumus vienā un tajā pašā nozarē, tādā veidā samazinot apgrozījumu, optimizējot nodokļu nomaksu, tad ir piedāvāta šī norma, kas nosaka, jā, ka mikro uzņēmuma nodokļu maksātājs nevar darboties kā darbinieks, nevar būt arī amatpersonu vai īpašnieks vai patiesā labumguvējs komercu sabiedrībā, kas darbojas tajā pašā vai līdzīgā darbības jomā. Aicinu savu priekšlikumu atbalstīt, pat neatkarīgi no visas pārējās koncepcijas. Šis ir viens, varbūt, ar tāds papildu drošības ventils.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Gudotie kolēģi, domāju, ka balsojums tieši par šo priekšlikumu būs tāds nu, vislielākais iespējams pieradījums tam, ka valdība un arī koalīcijas deputāti opozīcijas iesniegtos priekšlikumus pēc būtības nevērtē. Ja? Vēlreiz, valdība, kā pati atzinus finanšu ministrija, pilnībā nokupēja savu pieju no Igaunijas. Protams, ka izņemot to vienu to saimniecisko kontu un dažas citas lietas. Ja? Šī pretizvairīšanās norma ir precīzi tāda pati, kā tas darbojas arī Igaunijas likumdošanai. Otrais, pati valdība, pati finanšu ministrija gadiem ilgi runa par to, ka šis mikro uzņēmuma režīms tiek izmantots nodokļu optimizācijai. Tad pat šādī tiek bez jebkādiem pierādījumiem, kā es jau teicu, uzrakstīts anotācija. Un te ir pretizvairīšanas norma. Nu, loģisks jautājums, kolēģi, kāpēc tad valdība neatbalstīja pat pretizvairīšanas normu, ja pati tā runā visu laiku par izvairīšanos no nodokļu maksāšanu? Kāpēc valdība neatbalstīja precīzi tādu pašu pretizvairīšanas normu, kura ir Igaunija, ja pati valdība ir atzinusi, ka tā savu pieju nokupējas no Igaunijas? Ja? Kā mēs uzrunājam, kolēģi, budžeta komisija, valdība uz viena opozīcijas priekšlikuma izskatīšanu, vispār uz viena priekšlikuma izskatīšanai, vidēji izturēja 30 sekundes. 30 sekundžu laikā, kolēģi, valdība izskatīja, izvērtēja, izdebatēja un noraidīja katru opozīcijas priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Es gribētu palabot Vjačeslavu Dombrovskungu un, manuprāt, 30 sekundes būtu ļoti daudz teikt cik valdība ir veltījusi laiku iedzinoties katrā priešakumā. Un, bet runājot par šo priešakumu, protams, šie piemēri, un es domāju, ka šobrīd vairāk mēs dzīvojam tādos mītos par tiem nodokļu optimizētājiem, kas optimizē nodokļus izmantojot mikrouzņēmumu nodokļu režīmu. Un šajos mītos, diemžēl, dzīvo arī Finanšu ministrija, kas šādā te veidā arī anotācijā norāda, ka vēl joprojām pastāv šī problēma. Šī problēma tiešām pastāvēja, un es jau te minēju būvniecības jomā, kur apzināti tika veidoti šāda te tipa uzņēmumu ķēdes. Tāpat mēs esam redzējuši taksometru biznesā, arī medijos ir bijusi informācija, kādā veidā šis nodokļi tiek optimizēti šādā legālā veidā. Un, protams, tāds piemērs, kad Latelekom meistars, kas kāp stabā, arī izrādās nav nekāds Latelekom meistars, viņš ir mikrouzņēmējs. Nu, arī šādi piemēri ir bijuši, un es to saku pagātnes formā, un ja agrāk tādi bija diezgan daudz, tad šobrīd ir atsevišķi izņēmumi. Un protams, valdībai ar šādiem te ar šādu te pieeju norādīt to kā galveno problēmu un šaut ar lielgabalu pa zvirbuļiem ļoti vienkārši. Protams, tad neviens zvirbuls īsti pāri nepaliks, bet tas rops ekonomikai un mazajam biznesam kā tādam būs diezgan grūti aizlāpāms. Tāpēc arī opozīcija savā ziņā ir piedāvājusi šo priešlikumu, kuru es vairs neredzu tehniskos speciālistus, kas iet un stāsta par redakcionālām īpatnībām. Šis priešlikums tiešām ir vietā un ir pareizs, ja mēs tiešām gribam cīnīties par to, lai viens cilvēks nedibinātu sešus mikrouzņēmumus un savādāk. Kaut gan arī tas jau šodien ir grūti izdarāms. Un tādi gadījumi ir ļoti, ļoti maz. Bet šajā gadījumā mēs piedāvājam, ja reiz tā ir tā problēma, lūdzu, šāds ir risinājums. Un šis piedāvātais risinājums ļaus Jelgavā turpināt cept maizi un darboties mikrouzņēmēju režīmā, konkurēt ar lieliem maizes uzņēmējiem, ar ārvalstu kapitālu, lai tomēr kaut kādā veidā varētu kopt vietējās tradīcijas, lai varētu kopt mazo biznesu. Un, manuprāt, tas ir tas pareizais virziens, kurā būtu jābūt. Šis priešlikums, kas ir iesniegts no opozīcijas, izslēdz kaut kāda veida iespējamās blēdības. Tas ļoti skaidri pasaka par to, ka mikro uzņēmumu nodokļu maksātājs nevar darboties kā darbinieks, amatpersona, īpašuma daļu turētājs vai patiesā labuma guvējs komercsabiedrībā, kas darbojas tajā pašā vai līdzīgā darbības jomā. Manuprāt, ar to ir ļoti skaidri pateikti šie ierobežojumi un uz lielāko daļu, izteikt lielāko daļu šajā režīmā strādājošo, šis neatiektos. Tāpēc es aicinu kolēģi, pārstāsim dzīvot mītos par tiem sliktajiem mazajiem uzņēmējiem, jo varbūt atvērsim acis, paskatīsimies, varbūt tie lielie uzņēmēji, kuriem tad no šis nodokļu sloks šobrīd tiks mazināts, varbūt ir jāpaskatās, vai tiešām mēs kārtīgi kontrolējam to, kādā veidā optimizē nodokļus tieši šie te lielie uzņēmēji, kur viens uzņēmējs var nooptimizēt tik ļoti, cik visi mazie kopā gadu laikā nespēja nodarīt kaitējumu valsts budžetam. Aicinu atbalstīt šo priešlikumu.
Vārds deputātei Danai Reiznīcai Ozolai otro reizi.
Jā, kolēģi, arī Dombrovskis kungs, es domāju, ka valdība nav atbalstījusi šo priekšlikumu tādēļ, ka godīga konkurence un sociālā drošība, ka likuma projekta mērķis ir faktiski tikai iegans, nevis patiešām, lai nodrošinātu šīs divas lietas, bet lai likvidētu mikro uzņēmumu nodokļu režīmu. Jo atceramies viens piemērs, pat palielinot nodokļu likmi, valdība sākotnēji, zem lozinga, ka mums jārūpēs par sociālo nodrošinājumu mikro uzņēmumu nodokļu režīmā strādājošajiem, piedāvāja samazināt to daļu no mikro uzņēmumu nodokļu likmes, kas tiktu novirzītas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām no 80% uz 67%. Nu, es nezinu, cerot, ka kāds nepamanīs iespējams. Un arī otra lieta, jā, tiek runāts par godīgu konkurenci, bet, piemēram, par šo priekšlikumu, tāpat kā par visiem pārējiem, pilnīgi bez diskusijām, iespējams pat nelasot, uzticoties Finanšu ministrijas sagatavotajām lēmumu projektā vienkārši nobalsoja pret. Ja patiešām rūpēt sociālais nodrošinājums un godīga konkurence, tad šis, manuprāt, ir viens priekšlikums, kurš būtu jāatbalsta valdībā, bet es ceru, ka Saeima neies pilnīgā valdības pavadā un nu, vismaz tādus nesāpīgos, prātīgos priekšlikumus spēs atbalstīt, tāpēc arī aicinu par šo priekšlikumu nobalsot.
Pārts deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Pirmie kolēģi, šaubām Saeima atbalstīs valdības ierosinājumu ar vairākumu balsojumu. Bet jārunā par vairākām lietām. Pirmā no tām ir tā, ka nodokļu nomaksa optimizācija, tā ir parādība, kas ir visās pasaules valstīs. Pietiek atcerēties vienu mēdījos izklāstītu piemēru ar to, kā viens slavens amerikāņu biznesmenis ar saviem miljardiem ir maksājis nodokļos kāds $100 vai pāris $100, varbūt viens otrs arī zina tā biznesmeņa uzvārdu, tas ir Donalds Trumps. Nu, tāpēc var to sodīt, var to vērtēt, bet mēģinājumu izmantot jebkuras likuma spraugas, tas piemīt cilvēkiem, un tā ir normāla parādība, varbūt ne pie nenormāliem apstākļiem. Tas ir punkts viens. Punkts divi. Šeit nav runa tikai par ierobežojušiem faktoriem, šeit ir runa par kritēriju noteikšanu. Ja mēs runājam par mikro uzņēmumiem, kā atsevišķu uzņēmēju darbības nozare vai sfēru vai darbības lauku, sauciet kā gribat, vai struktūru, dabīgi, jo skaidrāki tie kritēriji ir, jo vieglāk ir izvairīties arī no optimizācijām un no citām, no citiem nedarbiem. Šīnī gadījumā tas tiešām ir tāds pats līdzīgs kritērijs, kā, teiksim, apgrozījuma apjoms, darbinieku skaits un tā tālāk un joprojām. Jo skaidrāk ir šie kritēriji, jo vieglāk organizēt darbu, jo vieglāk uzraudzīt šo darbu un mazāk administrēšanas iespējas ir šī lietā pārliekas administrēšanas. Tāpēc es priekšlikums neapšaubām ir atbalstāms, kaut es tā, kā es esmu sācis, es nešaubos, ka balsošanas mašīna nostrādās pareizā virzienā. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Govzemam.
Kolēģi, lai būtu konteksts, es tomēr gribētu atgriezties tālajā 2016. gada 14. decembrī. Delfi Krišāns Feldmanis publicē rakstu mikro uzņēmumu nodoklis netīšais solis efektivitātes virzienā. Es gribētu pacitēt kontekstā ar Feldmaņa kungu teikto šodien, lai varētu salīdzināt un izanalizēt. Tātad citēju. Pareto princips nosaka, ka parasti 20% cēloņi izraisa 80% seku. Tāda pat sakarība ir novērojama nodokļu ieņēmumu kontekstā. Ir normāli, ka 20% nodokļu maksātāju samaksā 80% no nodokļu ieņēmumu masas. Šķiet, ka Latvijā proporcija varētu būt pat lielāka 10 un 90%. Ņemot vērā šo proporciju, pretējā pusē, nodokļu administrēšanas pusē, būtu jāievēro izmaksu efektivitātes princips, kas šobrīd netiek darīts. Tas ir arī Latviju novedis pie gandrīz 3 reizes lielāku darbinieku skaitu valsts ieņēmuma dienestā, nekā tas ir Igaunijā. Bet nevar visu vainu uzvelt tikai valsts ieņēmuma dienestam, jo kaut gan tam ir stipra lobby ietekme uz lēmējvaras pieņemtajiem lēmumiem, vīdi ir un paliek izpildvaras institūcija, kas likumus nepieņem. Toreiz pirms 7 gadiem, kad ekonomiskā krīze
bija pati dziļākā. Valdība atradās fakta priekšā, valsts budžetu nevarēja piepildīt. Strauji auga bezdarbs. Tauta bija ne tikai faktiski maksāt nespējīga un nodokļu ieņēmumu budžetā strauji saruka, bet cilvēki arī masveidā pieprasīja un izmantoja sociālās palīdzības sniegtās iespējas galvenokārt bezdarbnieku pabalstu formā. Tāpēc labākais iespējamais krīzes risinājums, par ko spēja vienoties pat ideoloģiskie pretinieki saimā, bija mikro uzņēmumu nodokļu sistēma. Iekārdināta ar relatīvu zemu 9% nodokļu likmi daudzi uzsāka patstāvīgu naudas pelnīšanu, kļūstot paši sev par darba devējiem. Un kā jau Reznieca kundze arī citēja, tad Feldmaņa kungs šajā rakstā raksta pārmest godīgiem mikro uzņēmumu nodokļu maksātājiem, ka šis nodoklis tiek izmantots nodokļu optimizācijas schēmām, ir pilnīgi nepamatot, jo nodokļu likuma ievērošanas kontrole nav viņu funkcija. Savukārt sodīt viņus par uzraugošo iestāžu neizdarību būtu neloģiski. Tas taču būtu tāpat kā atcelt saimas deputātu transportu vai dzīves vietu kompensācijas tikai tādēļ, ka daži no viņiem tās ir izmantojuši negodprātīgi. Mēs zinām tāds dažs gadījums, vai ne? Un tādā garā. Jūs sapratāt, konteksts šajā visā lietā ir tāds, ka ir pagājuši 4 gadi. Feldmaņa kungs kāpa saimas tribīnē, tad viņš nebija deputāts, tagad viņš ir deputāts. Faktiski apstākļi ir identiski. Rakstā minētajiem tad ir bijusi tajā laikā krīze, par ko ir runa rakstā. Šodien ir krīze, valsts budžets nepildās, bezdarbs aug. Un Feldmaņa kungs tajā laikā saka, labākais risinājums ir mikro uzņēmumu nodokļu ieviešana. Par šiem 4 gadiem Feldmaņa kungs savus domas ir radikāli mainījis, nonākot pie varas, lai gan faktiskā situācija valstī nav mainījusies. Nekādi faktiskie apstākļi nav mainījušies vispār. Un viņi arī netiek nosaukti no saimas tribīnas, kādi faktiskie apstākļi ir mainījušies. Ja būtu šāda argumentācija pierādījumos balstīt Feldmaņa kungs, tad mēs varētu par to diskutēt. Bet pierādījumi šodien no saimas tribīnas, no varas koalīcijas nav izskanējuši nekādi. Un līdz ar to ir pamats domāt, ka mikro uzņēmumu nodokļu režīma faktiski iznīcināšana šajā brīdī nepiedāvājot neko vietā, ir novedusi pie situācijas, ka atkal cietīs mazāk turīgā sabiedrības daļa, visvājākā uzņēmēja daļa, kas tikko ir varbūt sākuši uzņēmēja darbību, kuriem nav tādi apgrozāmie līdzekļi vai kur nav vēl paspējuši piesaistīt pietiekam lielas investīcijas un kas nodarbojas būtībā tikai ar savas ģimenes pašpatēriņu nodrošināšanu, lai izdzīvotu. Un tāpēc es aicinu Feldmaņa kungu tribīnē paskaidrot pierādījumos balstītus argumentus, kas tad ir tik būtiski mainījies, kādi nodokļu dati, kādi citi statistikas dati liecina par šīm būtiskajām izmaiņām, kāpēc šodien jūsu viedoklis, Feldmaņa kungs, ir pilnīgi pretējis nekā tam, tad, kad jūs nebijāt pie varas. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Kolēģi, es tomēr gribētu iebilst Gandolga Polo kungam par to, ka balsojumā mašīna strādās un gan visiem tiem, kas uzskata, ka šo priekšlikumu nenobalsos. Es ļoti ceru tomēr, ka par šo priekšlikumu balsojums būs pozitīvs, bet un es aicinātu kolēģus mazliet pārtraukt baidīties no šī te šī budžeta lielākās nelaimes, kas ir 3,9% deficīts. Un 3,9% deficīts tā ir lielākā nelaime tieši šī iemesla dēļ, ka mums jāskatā šāda tipa likuma projekti. Un jācīnās šodien visu dienas garumā par mikro uzņēmē nodokļu režīmu. Tieši šis 3,9% deficīts ir tas, kāpēc visi koalīcijas deputāti bailēs strīds un dreb un nav gatavi pēc būtības ieklausīties un nobalsot pa kādu priekšlikumu, kas iespējami varētu izmainīt kaut ko šajā skaitlī 3,9. Vispārējais ir nianses. Un šobrīd mēs esam nonākuši situācijā, ka mēs Eiropas Savienībā esam trešie no augšas ar vismazāko budžeta deficītu. Kaut gan visas pārējās Eiropas Savienības valstis iegulda savā ekonomikā, dīkstās pabalstos mēs bijām absolūti līderi no neizmaksāto pabalstu apjomu uzņēmējiem un cilvēkiem, kuriem tas būtu vajadzīgs. Un arī šajā gadījumā mēs būsim, es domāju, līderi pēdiņās, ka mēs sabojāsim labu strādājošu sistēmu un varēsim priecāties to, ka mums ir mazākais deficīts, bet pusmirus ekonomika. Paldies.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Es jūtos ļoti pagodināts par to, ka tiek citēti mani viedokļi raksti par ekonomiku. Tā skaitā 16. Gada viedokļi raksti, kas acīm redzami nav zaudējuši aktualitāti arī mūsdienās. Un jāsaka tā, ka laika gaitā, ja vēl runājam par situāciju 2016. Gadā, mikrouzņēmumu nodokļu regulējums bija stipri atšķirīgs, nekā tas laika gaitā pārvērtās, piemēram, kāds tas bija 2018. Gadā. Tika gan šis režīms ierobežots, gan arī tika celt likme. Tas bija vēl iepriekšējās saimes sasaukuma laikā. Un faktiski, tādiem daudziem mikrouzņēmējiem tas radīja būtisks pārdoms, un viņi lielā mērā atrada citas metodas, arī citas uzņēmējdarbības formas, kā pat izdevīgāk turpināt savu uzņēmējdarbību, tas skaitā parastā režīma sijā. Un tāpēc tās situācijas, piemēram, kaut vai runājot par algu līmeni vienam darbiniekam, kas sākotnējā regulējumā bija 720 eiro, ja kāds atceras, šķiet 500 lati, un kas ir 720 varbūt eiro šobrīd, tās lietas nav salīdzināmas pirms 10 gadiem un tagad, kaut vai šīs absolūtās vērtības, kāds tās bija. Un līdz ar to, protams, laiks iet uz priekšu un arī risinājumi tiek atrast izdevīgāki. Un protams, ka viens no, un arī tehnoloģijas palīdz atrast risinājumus, piemēram, tas pats vienotās saimnieciskā darbības konts. Toreiz 2009. Gadā es šaubos, ka varēju fantazēt Latvijā par kaut kādiem vienotās saimnieciskās darbības kontiem un tam līdzīgām lietām. Ja? Šobrīd 10 gadu laikā tehnoloģijas un viss pārējā infrastruktūra ir attīstījusies, tas skaitā arī valsts pārvaldē ļoti būtiski, kas ir dod jaunas iespējas arī veicināt efektīvāku nodokļu regulējumu. Bet runājot par priekšlikumu, man ir arī šis priekšlikums, jāsaka, ir varbūt dīvains, jo ja pašreizējā komisijas atbalstītā redakcija paredz, ka tātad persona varēs veikt tātad tikai vienā saimnieciskās darbības formā drīksties būt mikro uzņēmumu nodokļu maksātājs, tas starp citu nav atšķirīgs no iepriekšējā regulējuma īpaši, jo arī iepriekš varēja tikai, teiksim, vienā no sabiedrībām, piemēram, būt mikro uzņēmumu nodokļu maksātājs, tad savukārt šis priekšlikums pasaka, ka mikro uzņēmumu nodokļu maksātājs nevar būt darbinieks, amatpersona, jebkurā citā līdzīgā komercsabiedrībā, bet faktiski viņš var būt mikro uzņēmumā nodokļu maksātājs citā uzņēmējdarbības formā līdz ar to. Šādā gadījumā tas ir tāds, es neteiktu, ka tā būtu virzība ceļā uz izvairīšanos no schēmošanas. Man jāsaka, ka tas komisijas atbalstītais regulējums kur acīm redzot ar cilvēku gadiem tur viņu uzlabojuši. Es redzu arī, ka likumprojekta spēkā esošā redakcija tika mainīta 20. decembrī 2016. Gadā, vēl arī šis pats pants tika grozīts. Nu, es domāju, ka tās lietas ir laika gaitā bijušas noslīpētas, un nevēl viņas ir tādas radušās. Un godīgi sakot, es neesmu dzirdējis, ka mikrouzņēmuma nodokļu maksātājs šobrīd tieši par to punktu ļoti protestēt. Viņi pa citām lietām varbūt ceļ iebildums. Ja, tā kā es aicinu neatbalstīt šo priešlikumu un turpināt varbūt vēl arī tad iepazīties ar maniem rakstiem par ekonomiku, kas ar vienu nav zaudējuši aktualitāti arī mūsdienās. Paldies!
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam otro reizi.
Paldies! Es nestrīdēšos un nediskutēšu ar ekonomijas literatūras klasiķiem, bet es gan esmu gatavs sadarēt ar cienījumu Valaiņu kungu uz vienu no akcizētā preču vienībām. Par to rezultāts būs tāds, kā es teicu, bet jebkurā gadījumā es vēlreiz saku, ka šis ir viens no kritērijiem. Viens no kritērijiem, kas ir formulēts priekšlikumā, kas nosaka mikro uzņēmumu darbības principus. Līdz ar to šis priekšlikums ir A – atbalstāms un B – apsveicāms, jo viņš padara darbību skaidrāku, saprotamāku un caurspīdīgāku. Paldies!
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Jā, godāti kolēģi, ja mēs arī paskatāmies, kas ir rakstīts anotācijā pie šī likuma projekta, tad tur ir skaidri un gaiši rakstīts, ka pakāpeniski tātad iznīcināt, nu, maniem vārdiem tas būs teikts, tur ir savādāk, tātad pakāpeniski šo te režīmu izbeigt. Un man ir jāsaka, ka visticamāk mēs šobrīd, mums ir darīšana ar diviem dažādiem Krišjāņiem Feldmaņiem, tāpēc, ka tas Krišjāns Feldmans, kas mūs uzrunā šodien no debašu ekrāna, ir pavisam cits Krišjāns Feldmans, nekā, piemēram, tāds, kas bija 8. jūlijā, kurš teica, ka mikrozņēmumu nodoklis tiek iznīcināts. Viņš teica tā, kas tad ir vecās vienotības un viņu adoptēto politiķu slepenībā kaldinātais plāns slavenai nodokļu reformai? Ļoti vienkārši atcelt nestandarta nodokļu maksāšanas režīms, ieviešot minimālās sociālās iemaksas, celt nodokļus, mazinot neapliekamā minimumu arī par apgādājumiem nozīmi pārceļot nodokļu slogu no IN uz SAOI, nesperot nevienu soli pretī nevienlīdzības mazināšanai. Un kas ir vēl svarīgi, ko viņš atzīmē? Un nepārprotiet, nodokļu sistēmai ir jābūt taisnīgai, neapliekamais minimums ir šīs taisnīguma un ekonomiku sildošā komponente, kas stimulē iekšējo patēriņu. Ir jāceļ algas mediķiem, skolotājiem un visiem pārējiem, bet cienot visus nodokļu maksātājus. Un pats svarīgākais nāk, ja pašreizējais premjers, finanšu ministrs un pārējie nodokļu cēlēji, kam politiskā greizsirdība aizmiglojas prātu, to nespēju varam piedāvāt savu kompetenci. Kolēģi, tas, ko mēs dzirdējām, bija Krišjāņa Feldmana viedoklis, klājiņa neapmierināts viedoklis 8. jūlijā, kuru viņš izteica saviem lasītājiem sociālos tīklos. Tādajādi liekot noprast, ka Krišjāns Feldmans kopā ar kolēģiem nepagurstoši cīnās par to, lai saglabātu iespējas šiem uzņēmējiem tālāk strādāt un nepieļautu vecās vienotības un viņu adoptēto politiķu slepenībā kaldināto plānu. Bet ko mēs redzam tagad? Diemžēl ar nelielu tādu čīkstēšanu, bet Feldmankungs tomēr atbalsta un balso tāpat kā vecie vienotības politiķu un viņu adoptētie draugi. Mums ir divi Krišjāņi Feldmani droši vien. Paldies, kolēģi. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Jā, palaidz, es piekrītu Jūlijai Stepaņenko, ka mums tiešām ir divi, ja ne pat četri Krišjāņi Feldmaņi. Atkarībā no vajadzības, kā pie jebkura jautājuma runās pilnīgi pretējo nekā īstenībā dara. Tā problēma ir tāda, Krišjāns Feldmans saka, ka mikro uzņēmumu nodokļi maksātāji ir pārgājuši citos labākos nodokļu režīmos. ar to viņš domāja, acīm redzot. Es to nevaru tā pateikt, bet labāki nodokļu režīmi Latvijā nav, tie ir tikai ārpus Latvijas. Ja? Proti aizbraukuši cilvēki no Latvijas. Un patiesībā tas iemesls, kāpēc cilvēki aizbrauc no Latvijas, ir tieši Krišāņa Feldmaņa darbība, runājot vienu, bet darot pilnīgi pretējo. Tāpat arī šajā jautājumā, runājot par it kā uzņēmēja aizsardzību, bet principā rīkojot tas pilnīgi, pilnīgi pretēji un cerot, ka jau mazāk izglītotais un neinformētais vēlētājs uz to uzķersies un balsos tāpat kā, nu, mēs jau visu zinām par konservatīvo partiju. Es domāju, ka tur nevajag izpūst. Šī priekšlikuma kontekstā mēs nedzirdējām nevienu pierādījumos balstītu argumentu, nevienu. Bija tikai demagoģija, populisms no Feldmaņa kunga. Nebija nekādi statistikas dati, kas apliecinātu Feldmaņa kunga teikto. Nekā nebija no tā. Un tā pierādījumos balstīta politika, tā patiesībā ir melu čempionu politika, ko tik ļoti patīcis ir agrāk uzsvērt Feldmaņa kungam. Un es viņu aicinu tomēr turēties pie pierādījumos balstītas politikas, jo viņš tā kā ir paraugs mums visiem, lai mēs varētu uzslavēt un ņemt piemēru, kā vajag pareizi statistiski pierādīt katru priekšlikumu. Paldies.
Slādze komisijas vārdā.
Komisija 10. Priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu balsosim par 10. deputātu Dombrauska un Reiznietis Ozols iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 33 pret 56 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Vienpadsmitais priekšlikums ir deputāta grupas priekšlikums Dana Reizniece Ozola, Valainis, Daudze, Dūklavs, Jalinska, Kočīnsks un Bergmanis. Šis priekšlikums paredz saglabāt sabiedrību ar ierobežotu atbildību iespēju strādāt mikro uzņēmumu nodokļu režīmā. Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, paldies, Cilvēna kungs. Patiešām šis priekšlikums paredz saglabāt iespēju vien īpašnieku sijā izmantot mikro uzņēmumu nodokļu režīmu. Un tos deputātus, kas atbalst šo koncepciju, lūdzu tad arī balsot par šo priekšlikumu. Jo citā tiešām sanāk, ka mēs lieliem uzņēmējiem šobrīd kaut nedaudz, bet nodokļu slogu mazinām. No riskiem lieliem arī savā ziņā ir pasargāti, kamēr mazos uzņēmumus mēs gan mēģinām aplikt ar papildu būtisku nodokļu pieaugumu, gan arī palielinām viņu risku, darbojoties uzņēmē darbībā. Mēs faktiski, kā mēs jau iepriekš arī runājam, šādā veidā motivējam nonākt cilvēks fiziskas personas maksāt nespējas procesos. Aicinu balsot par šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, mazai atkāpei par šo priekšlikumu runājot, es nevaru nepieskārties iepriekšējā priekšlikuma balsojumā, esmu tiešām vīlies, un varbūt arī šis attālinātais režīms kaut kādā veidā ir paglābs man no kādas akcizētas preces zaudēšanas, jo Dolkopolo kungs man ir pārāk tālu. Bet šis priekšlikums pēc būtības ir, lai pasargātu uzņēmējus, tieši kā Dana Reiznieca Ozola minēja, lai viņiem radītu drošības sajūtu, ja mēs strādājam CIA režīmā, tad tas ir skaidri noteikumi un arī vēršanās pret uzņēmumu īpašniekiem, tas ir, nu, ir saudabīgs process, un ja uzņēmējs strādās godprātīgi, tad nu, pret uzņēmēju privāto mantu tā vēršanās ir tū neiespējami. Tomēr šajā gadījumā, ja mēs spiežam visus uzņēmējus darboties šādā režīmā, neļaujam veidot viņiem sijā, kas pēc būtības šī priekšlikuma jēga tomēr ir saglabāt šo iespēju, mēs ierobežojam šo te, būži vienkārši ierobežojam šo te personām šos te uzņēmē darbības veidus. Jautājums, kāpēc tāds ierobežojums ir vajadzīgs, vai tiešām ir tik daudz tie sliktie gadījumi, ka kāds ļaunprātīgi, negodprātīgi ir izmantojis šo te režīmu kādām negodprātīgām lietām. Es domāju, ja arī tādi gadījumi ir, tad visticamāk viņiem neinteresēs, kādā režīmā viņi strādā. Viņi pāries uz SIA, pāries pelēkajā ekonomikā, un tur jau ir citām institūcijām jāstrādā ar šāda veida uzņēmējiem. Bet šis tomēr ir kā tāds drošības spilvens ikvienam uzņēmējam, potenciālajiem uzņēmējiem vai esošajiem uzņēmējiem. Viens no, ja mēs nerunājam šajā gadījumā pa likmēm, mēs runājam pa uzņēmējdarības formām, kuru es aicinātu atbalstīt, tādā veidā mēs vairāk atbalstīsim, un pat tad, ja likme tiks palielināta, būs pēdiņās šī te sociālā drošība, tad pēkšņi šim uzņēmējiem nāks vēl visam klāt drošība no kreditoriem, šajā gadījumā tiks būtiski samazināta, un tiešām ikvienam, kas kādā brīdī iedomāsies par iespēju sākt savu uzņēmējdarbību, tas būs nopietns jautājums, viņš nebūs gatavs darboties jau lielajā SIA režīmā ar visu administratīvo vezumu, kas nāk līdz tam visam. Ja viņš tam nebūs gatavs, protams, uzreiz automātiski var meklēt citas alternatīvās iespējas. Šodien dienas sākumā mēs dzirdējām pa jaunu uzņēmumiem. Nu, visticamāk, ja tas uzņēmējs būs, es nezinu, te bija šodien te minēja piemēru grebt karotes, ja? Ja viņš būs izvēlējies grebt karotes un tirgotās gada tirgos un šo te uzņēmē formu, nu tad izvēloties tas, ka pret viņu var vērsties un viņam potenciāli draudz ir nonākt maksāt nespējas šajā te privātpersonas maksāt nespējas režīmā, biznesa neveiksmes gadījumā nonākt. Tas ir, manuprāt, pietiekoši liels iemesls, lai šis uzņēmējs izvēlētos šādu ceļu neiet. Un tāpēc es aicinu jūs, kolēģi, tomēr atbalstīt šo priekšlikumu. Fiskāla ietekme tam nekāda, un būtu ļoti labi, ja kāds no likumprojekta virzītājiem, varbūt Cielēna kungs varētu mazliet vairāk pastāstīt, kas tad noticies ir komisijā, kādas bija šīs debats, vai ieskicēt, kuri te bija tie, vai, un cik tad ir bijuši tie sliktie gadījumi, ka kāds šo normu ir izmantojis šobrīd negodprātīgi. Kolēģi, aicinu sniegt kaut kādu redzējumu par šo jautājumu un vismaz komisijas vārdā plašāk izstāstīt un aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā var teikt tikai to, ka šo 11. priekšlikumu komisija neatbalstīja.
Lūdzu, zvanu balsosim par 11. deputātu Reiznietes Ozolas, Valēņa, Daudzes, Dūklava, Jelinskas, Kučinska, Bergmaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 31 pret 56 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Divpadsmitais priekšlikums tika saņemts no deputātu grupas Dana Reiznietes Ozola, Valēns, Daudze, Dūklavs, Jelinska, Kučinsks un Bergmans. Likuma projektu otrā pantā trešo daļu izteikt šādā redakcijā. Mikrouzņēmums, kas ir izvēlējies maksāt mikrouzņēmumu nodokli, vienlaiks par ienākumiem no saimnieciskās darbības nevar maksāt iedzīvotāju ienākumu nodokli vai patentu maksu. Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, paldies ziņotājiem. Lasīt mēs pat tiešām mākam. Daudz lielāka vērtība būtu tad, ja jūs mēģinātu paskaidrot un dot kāds arguments vienam vai otram lēmumam komisijā. Bet par šo, kolēģi, šis priekšlikums un kopumā arī mikro uzņēmu nodokļa likuma grozījumi ir saistīti arī ar iedzīvotāju ienākumu nodokļa likuma grozījumiem, kas paredz patentu maksu likvidēšanu, atstājot vienu samazinātās patentu maksas, tas nozīmē vienai ierobežotai sabiedrības grupai, piemēram, pensionāriem izmantot šo nodokļu režīmu. Vēl nākamgad ir plānots atļaut patentu maksu režīmā strādāt, tad jaunas var, tiem, kas jau šobrīd reģistrējušies, tad jaunas vairs dibināt nevarēs. Un lielā mērā, kolēģi, tas novedīs pie situācijas, ka šie cilvēki, kas šobrīd izmanto šo režīmu, aizies ēnu ekonomikā. Un kāpēc es tā saku no 3826 patentu maksu maksātājiem? Liela daļa, jeb 29% apmēram pēc valsts ieņēmuma dienas datiem ir frizieri, 11,6% auklītes, 8,1% fotogrāfi, nu pārējās profesiju grupas ir mazākas, bet tie pamatā ir cilvēki, kas sniedz savus pakalpojumus privātām personām. Un ja viņiem tik īsā laikā, šobrīd arī krīzes laikā, jūs spiežat pāriet uz kādu sarežģītāku, dārgāku nodokļu režīmu, tad loģiski būs izvēle, diemžēl, nevis mēģināt pārreģistrēties par saimnieciskās darbības veicēju vai meklēt kur citur darbu, nu, krīzes laikā to būs grūti arī izdarīt, bet vienkārši aiziet tēnu ekonomikā un neuzrādīt savu saimniecisko darbību, saņemot skaidrus naudas maksājumus no klientiem. Uz to norādīja valsts ieņēmuma dienas savā analīzē par ietekmi, mainot nodokļu režīmu šai nodokļu maksātāju grupai, īpaši uzsverot, ka patiešām tās grupas, kurām nevajag īpašas reklāmu par saviem pakalpojumiem, kam ir savu klientu loks, nu, auklītes frizieri, tas būs, nu, tā būs dabiskā izvēle. Kolēģi, latviešiem ir tāds teiciens, 7 reizes nomēri, un tad tikai nogriez. Šis ir viens konkrēts piemērs, kur izskatās, ka valdības pirms griež, un pēc tam 7 reizes domās un pārdomās, kādēļ tā izdarīja, jo pēcāk šos cilvēks atgriezt legālajā ekonomikā būs daudz grūtāk nekā šobrīd noturēt, ļaujot viņiem strādāt legāli, samaksājot nodokli 50 vai 100 eiro apmērā patentu maksas veidā, nu, kas nemaz nav maza nauda, 100 eiro, ja maksā mēnesī frizieris, nu, vēl diezgan daudz ir jānopelna, lai tā būtu maza apgrozījuma nodokļa likme. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, jo tas patiešām paredz nu, tādu it kā redakcionālu precizējumu, bet patiesībā tā ir atsauce uz iedzīvotā ienākuma nodokļu izmaiņām, kur mēs aicinām saglabāt patentu maksu režīmu.
Deputātam Viktoram Valainim.
Jā, es arī aicinātu, kolēģi, ja jūs esat uzņēmušies šo te atbildību par šī budžeta virzību saimā un arī uzņēmušies ziņot par šiem likumprojektiem, tas, ko pauž opozīcijā vairāk kārtīgi, tā skaitā arī kolēģi Dani lieliski izstāstot priekšlikumu jēgumu būtību, ne pie viena priekšlikuma jau ir ziņots par to, ka komisijā nav notikušas debates par šiem priekšlikumiem, un vai tāpēc man būtu lūgums kliedēt šīs bažas, kad šie priekšlikumi ir noraidīti bez debatēm. Man negribās ticēt, ka Mārtiņa Bondara komisijā nenotiek debates, un atbildīgo komisijas referentu mazliet vairāk paskaidrot, kas ir tie iemesli, kāpēc viens vai otrs priekšlikums netiek noraidīts. Patentu maksu maksātāji ir šobrīd tie tūkstoši, kā jau vairāk kā 3000, kā jau man kolēģi Dan minēja, un šajā gadījumā es aicinātu šo priekšlikumu atbalstīt, jo viņiem šī te pārēja jau tā šobrīd ierobežotajos apstākļos, kas ir arī daudzi šie patentmaksas maksātāji ir arī tā saugumie šobrīd ļoti sliktā situācijā nonākušie gan manikīra veicēji. Pie Saeimas šonadēļ bija arī protesta akcija, jūs pamanījāt vai nepamanījāt, bet tāda bija. Un viens ir atbalstīt šo nozari caur atbalstu mehānismiem, otrs ir atbalstīt šo nozari caur nodokļu politikas regulējumu. Un šajā gadījumā šī ir īstā vieta, kur šādu regulējumu iekļaut. Un tā ir, jo iedzīvot ienākumu nodoklī šī atteikšanās no patentmaksām notiekās. Nu, manuprāt, tas ir ļoti loģisks priešlikums. To var arī, ja šobrīd ir skaidri redzams, ka ir tiešām ļoti liels uzvaras gājiens no valdības puses tik galā ar šiem te speciālo nodokļu režīmiem. Es aicinātu Saeimas deputātus tomēr ieklausīties tajā un ielikt kādu sprunguli šajā valdības uzvaras gājienā. Šīs runas par norēķinu kontiem un ka tas viss pēc diviem gadiem būs mums, es domāju, tas viss izbeigsies tieši tajā brīdī, kad Saeimas deputāti nobalsos par šī gada budžetu. Un pēc tam atgriezt kaut ko atpakaļ būs, es gribētu teikt, neiespējami. Līdzīgi kā mēs, es to vēl viltu tādas līdzības, kā mēs, kolēģi, lai saprastu, par ko es runāju labāk, tas ir administrīva teritoriālā reforma, kur pieņēma un solīja papildus izmaiņas, ļoti daudz papildus izmaiņas, manuprāt, savstarpēji neiespējams papildus izmaiņas, bet tās tika solītas gan administratīvie reģioni, gan nultā līmeņa pašvaldības un vēl visādi speciāli regulējumi, neuzskaitīšu tos, nebūs īstā vieta. Bet skaidri redzams tas, ka nu, šaubos, ļoti šaubos, ka šī Saeima kaut ko tamlīdzīgu vispār balsos. Varbūt runās, tāpat kā runās par vienoto norēķinu kontu, bet to, ka kaut kas piedzīvos dienas gaismu, es stipri šaubos. Un ja mēs šajā brīdī šos te speciālos nodokļu režīmus nekādā veidā neaizstāvēsim, šī likumprojekta pieņemšana nozīmēs mikrouzņēmumu nodokļu likvidēšanu kā tādu. Tad varēja vienkāršāk iesniegt likuma izbeigšanas likumu, un nejaukt cilvēkiem prātus par to, ka mums ir kaut kāds mikro uzņēmumu nodokļu maksātāja režīms. Mēs šajā priekšlikumā aicinam pievērst uzmanību patentu maksām, tomēr saglabātās. Ir krīzes laiks, pēc tam, kad ekonomika sāks atvesaļoties, šiem cilvēkiem dzīves apstākļi neuzlabosies, tie visticamāk darbosies sēna ekonomikā, jo darboties vispārējā režīmā tiem būs neiespējami vai arī ļoti, ļoti grūti. Un, bet atgriezties pie šāda regulējuma, redzot budžeta deficītu, kāds ir šobrīd, man ir lielas, lielas šaubas, kad būs vispār kaut kāda veida debats, vispār idejas par to, ka kaut ko vajadzētu atgriezt atpakaļ. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Premjers un finanšu ministrs būtībā iznīcina mikro uzņēmumu nodokļu režīmu un pašnodarbināto nodokļu režīmu, nepiedāvājot neko vietā. Tas, ko mēs piedāvājam, šis 500 eiro neapliekamais minimums. Tas ir būtiski, lai cilvēki varētu migrēt no šiem alternatīviem nodokļu režīmiem uz standarta režīmu, sacīja jauno konservatīvo politiķis Gatis Eglīts. Arī šis viedoklis skanēja vasarā, vasaras vidiņā, tad, kad, kā mēs zinām, ļoti aktīvi Rīgas vēlēšanām gatavojās Latvijas lielāko partiju cilvēki, un visticamāk, tad šis ļoti skaidri un tiešām drosmīgi izteikties viedoklis tika likts lietā, lai vairotu atpazīstamību, popularitāti
atsevišķu konservatīvo politiķu ievēlēšanai Rīgas domē. Nekā savādāk es to nevaru traktēt. Vēl man gribētos saprast, vai šī klusēšana no konservatīvo puses par šo tik ļoti sāpīgo tēmu, kura viņiem bija ļoti sāpīga vasarā, ja mēs runājam par 500 eiro neapliekamo nodokli, šo te 500 eiro neapliekamo minimumu. Vai nevarētu būt tā, ka šī klusēšana, kura šobrīd jau ir skaidra, ir saistīta ar to, ka mēs esam nesen atbalstījuši grozījumus izglītības likumā par attālinātām mācībām. Varbūt, ka tā ir sakritība, varbūt, ka nē, bet kaut kas noteikti tika iemainīts pret šo te klusēšanu. Ja mēs runājam par patentu maksu, tad jā, tiešām, kā kolēģis Valaiņa kungs teica, tās, nu, principā tās bija laikam tikai sievietes, tātad, kuras nāca pie Saeimas skaistuma kopšanas industrijas pārstāvis, un viņas tiešām šobrīd, kad viņām ir liekts strādāt, vēl viņiem ir papildus tātad uzdevums dots, nu, pirmkārt, pirmais uzdevums ir mēģināt izdzīvot bez iztikas līdzekļiem, un otrais uzdevums tātad šīm sievietēm, kuras, nu, daudzas ir, kā mēs jau zinām, sievietes ir daudz bērnu māmiņas, vientuļās mammas, kuras ļoti bieži tieši izvēlās strādāt šādā, teiksim, industrijā. Viņām ir papildus uzdevums. Viņām tagad ir pa decembra mēnesi jāizdomā, kādā veidā viņas pārreģistrēsies, lai varētu saglabāt šo te režīmu vēl vienu gadu, jo tad 23. Gadā vispār sāksies elle. Tā, principā, tās māmiņas un tās sievietes šobrīd gatavojas strādāt, tātad viņām ir jāatrod šobrīd ne tikai iespēja izdzīvot, viņām jāatrod arī grāmatvedis, kas palīdzēs viņiem noformēt šo pāreju. Grāmatvežu pakalpojumi, protams, arī maksā naudu. Varbūt, ka jūs varētu kādu pabalstu tomēr beidzot sākt maksāt tiem cilvēkiem, kuriem šobrīd ir liekts strādāt, un tiem cilvēkiem, kuriem liekts strādāt un kuriem ir vēl papildus, tātad, lai izpildītu visus pienākumus pret valsti, kura viņiem neļauj strādāt un būt ienākumus. Lai izpildītu šos pienākumus pret valsti, viņiem ir vēl papildus jāiet tagad un vēl kaut kas jādara un jāpārreģistrējas. Varbūt, ka tomēr vismaz kaut kādu pabalstu jūs izmaksāsiet tieši grāmatvežu pakalpojumiem vai kā. Jūs varat iedomāties, kā šobrīd jūtās tie cilvēki, kuriem šobrīd ir pirmkārt liekt strādāt, un otrkārt viņiem vēl ir jādomā, kā viņi varēs turpināt strādāt nākamajā gadā, tad, kad beidzot viņiem atļaus to darīt. Paldies, kolēģi, aicinu atbalstīt.
Pārts deputātei Danai Reizniecai Ozolai otro reizi.
Jā, kolēģi, es labprāt paturpinātu tēmu, kur jau aizsāk Stepiņenko kundze. Par to, ka patiešām šobrīd ir tāda gada nogales grāmatvežu fitnesa nometnē, kura galvenā trenera lomā ir valdība ar ļoti straujām, jāsaka, nepārdomātām nodokļu izmaiņām, kur paši vēl pēdējās dienās mēģina saprast, kāda tad būs administrēšana, kādas būs likmes, kā vispār tiks paši ar savu piedāvājumu galā. Un te man arī jāmin praktiski piemēri, ka tādēļ, ka šobrīd ļoti tiek sarežģīts un apgrūtināts no tiemžēl atstāt ir liela neskaidrība par to, kas notiks 22. 23. Gadā pašnodibināto nodokļu režīmā, tad tas, ko mēģina daļa no šajā režīmā strādājošajiem pagūt, ir pagūt vēl šogad līdz decembra beigām reģistrēties kā patentu maksas maksātāji, jo tad viņi saprot, ka nu, jā, vismaz vienu gadu būs vēl kāda stabilitāte. Bet, kolēģi, nākamais solis visticamāk tiem cilvēkiem, kas šobrīd pāreģistrējas no pašnodarbināto režīmu uz patentu maksas režīmu, būs solis sēnu ekonomikā, tad, kad jūs arī patentu maksas režīmu likvidēsiet. Diez vai tie cilvēki, kas jau šobrīd pie šī palielinājuma no 5 uz 10% minimālās sociālās iemaksas likmē pēcāk ar prieku atgriezīsies pašnodarbināto režīmā, tad, kad jūs palielināsiet šīs sociālās iemaksas uz vairāk kā 30%. Jāsaprot, ka ekonomikā viss ir saistīts. Ja tu rauj vienu diedziņu, tev ir jāmēģina prognozēt, kā tas ietekmēs visu pārējo sistēmu, tā kā tauriņa efekts.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jā, kolēģi, es arī man te braisīju pārdomas Stipaņenko kundas teiktais un pārdomas par to, ka šī te aizdomīgā klusēšana ir pret kaut ko iemainīta. Nu, būtu interesanti dzirdēt nu, šo speciālo nodokļu režīmu aizvēršana, kas varētu būt politiskajām partijām vēl svarīgāks par to, un šajā gadījumā par patentu maksu maksātājiem, vai tā ir politiskā pārliecība, vai tā ir politiskās vienošanās. Viena lieta ir skaidra, tas ir uzstādījums par 3,9% deficītu, kas ir pilnīgi aplams uzstādījums šajā laika periodā, kas liek izdarīt šādas te grūtus lēmumus un savā ziņā ļoti nepareizus lēmumus šajā, tieši šajā periodā. Un aicinātu tomēr varbūt kolēģus izteikties, kas tad ir tas, ko, nu, ko tad politiskās partijas ir ieguvušas. Varbūt IKP ir ieguvusi kaut kādas izglītības likuma grozījumus, cik azartspēļu aparātus ir ieguvuši attīstībai par, cik kāds ir ieguvums jaunajai vienotībai no šī. Tur varbūt tā ir pārliecība, ka tas ir īstais pareizais virziens. Kāds ieguvums no tā ir nacionālajai apvienībai? Īsti mēs nedzirdām ne kaut kādus mazākos argumentus, kāpēc tas jādara un kāpēc tas ir pareizi. Feldman kungs arī ir mazliet apklusi šajā brīdī, ka mēs runājam par ļoti konkrētiem uzņēmēju darbības formu. Varbūt jums ir kāda atbilde visiem šiem uzņēmējiem, vairāk kā 3000, kā tad viņiem nodrošināt savu dienišķo naudiņu turpmāk?
Vārds deputātam Aldim Lobzemam.
Jā, no viens puses, protams, ir bēdīgi, ka valdošo koalīciju šobrīd izvērš šo faktiski pašiznīcināšanās aktu, likvidējot mikro uzņēmumu nodokļu režīmu un faktiski piespiežot cilvēks, kur jau tā ir bez ienākumiem, būtībā maksāt tostarp patentu maksājumus. Pat piemēram, jau ir nostrādājis cilvēks tur 5-10 dienas vai vienalga, vai nav saņemts nekādas ienākumus, tīpaši krīzes laikā. Un to, kā tādu harikirī pašiem sev es nosaukt nevaru, kas, protams, no opozīcijas viedokļa ļoti labi, no politiskā viedokļa. Ja? Jo vairāk kā valdošā policija šādi rīkosies, jo pilnīgi skaidrs, mēs ļoti straujāk tuvojamies valdošās koalīcijas galam. Ja? Bet no tāda cilvēka interešu, no Latvijas pilsoņa, Latvijas iedzīvotāja interešu aizsardzības viedokļa ir skaidrs, ka no nākamā gada visi tie daudzie tūkstoši, kas darbojās mikro uzņēmumu nodokļu režīmā, piedzīvos ļoti nepatīkamas brīžus. Ļoti, ļoti nepatīkamas brīžus. Un tad ir jautājums, kāpēc valdošā koalīcija izvēlēsies šo grupu, vai tas ir tīri tāds socioloģiski izrēķināts apstākums, ka šī grupa nekā neietekmē par vēlēšanu rezultātus vai laika aizmirsīsies, un tāpēc es visu sabiedrību gribu aicināt atcerēties tajā brīdī, tad, kad mēs nonāksim līdz nākamām vēlošanām atcerēties visu šos lēmumus, kas ir bijuši šī gada laikā. Neaizmirstīs, kā parasti tiek aizmirsts. Un, manuprāt, priekšlikums ir ļoti loģisks brīdī, kad valstī ir krīze, arī ekonomiska krīze, nu viņi ir acīm redzami, nepārprotam ekonomiska krīze, un visvairāk viņi skar privāto sektoru, proti tos, kuri reāli ražo nodokļus, no kuriem pārtiek viss valsts sektors, no kuriem pārtiekam mēs, deputāti, un tā, un šis sektors, kas ražo nodokļus, tiek vismazāk aizsargāts, un vēl vairāk, vismazāk tiek aizsargāts, tie, kas ražo nodokļus, lai pabarotu sevi, nevis lai pabarotu citus, bet lai pabarotu paši sevi, lai izdzīvotu. Un tas ir ļoti liels absurds. ja mēs paskatāmies citās pasaules valstīs, nu, paņemsim, par piemēram, Amerikas Savienotās valsts, ja nav Eiropas Savienībā, bet tikai tā paņemsim. Amerikas Savienotās valsts, un tas nav nekāds noslēpums, saviem pilsoņiem, visiem, tostarp arī tiem, kas dzīvo Latvijā, un ļoti iespējams arī Krišjānim Kariņim, izmaksāja kompensācijas par krīzi, neprasot, ko viņi dara. Vienkārši ņēma un izmaksāja tūkstošos dolāru. Tā vēlētāji, Latvijas pilsoņi, kuriem arī Amerikas pilsonība, raksta deputātiem, tostarp arī man, ka Amerikas valsts izmaksāja vienkārši tāpat par neko, tikai tāpēc, ka ir krīze. Mēs lasām presi, Vācija, Šveice, vienalga, Dānija un tādā garā man uzņēmē raksts, kas ir atvēruši kompānijas Vācijā. Mazas mikro uzņēmums, visi saņem milzu pabalstus, atbalstu, milzīgu atbalstu, ja, no valsts šajā brīdī. Nu, Latvijā tas ir vismazākais, un tas ļoti skumīgi. Bet mainīties tas var tikai tāpēc, ka mūsu šīs patiesības mirklis arī ir jāpiedzīvo. Ja nebūtu šāds patiesības mirklis, tad droši vien varēja pietikt ar lietasargu turēšanu smalkākām amatpersonām. Bet tagad krīze, kā reiz izgaismo, cik labi menedžeri valstī ir pie varas. Ja, un cik labi šie menedžeri, lai Latvijas cilvēku labklājība celtos nevis kristos. Un pagaidām izskatās, ka šī labklājība lielai daļai, desmitos, varbūt pat simtos, tūkstoši cilvēki, strauji samazinās. Un tāpēc, mīļā sabiedrība, mīļā skatītāji, šos balsojumus atcerieties. Ja? Tie nav tikai politiski balsojumi, tie ir balsojumi par palīdzību cilvēkiem visgrūtākajos brīžos. Tas ir tā ļoti īpaši. Es aicinātu, man tiešām jāsaka paldies, ka Feldmeņa kungs ir pieteicies debatēm un pagaidām vienīgais atkal ir drosmīgs runāt koalīcijas vārdā. Nu, vismaz par to viņam aplauks. Kaut nepaties viņš runā.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Valstī viss ir slikti. Tādas sajūtas pārņem noklausoties iepriekšējos runātājus. Bet saskaņā saimnes kārtības rulu būtu nepieciešams runāt par konkrēto priekšlikumu. Un konkrētais priekšlikums paredz, kaut gan tas ir pats priekšlikums ļoti garš, izteikt visu punktu citā redakcijā, faktiski svītro tikai vienu vārdu samazināto. Un es būtu sagaidījis no juristiem, kas debatēja par šo priekšlikumu, arī juridisks arguments par šī viena vārda svītrošanas no komisija atbalstītā likumprojekta redakcijas nepieciešamību. Jo citādāk cilvēkiem, kas ir citu profesiju pārstāv, varētu nebūt skaidrs, kāpēc šis priekšlikums ir vai nav vispār jāatbalst. Un, diemžēl, kaut gan debatējuši ir vismaz cilvēki 6 reizes pie šī priekšlikuma jau, nu, kaut kāds juridisks arguments par to, kāpēc tur tas viens konkrētais vārds no tās redakcijas ir jāsvītro, nu, netika saklausīts. Un šajā gadījumā neatliek, nu, tīri tā loģiski nekas cits, kā teikt, ka tā argumentācija nebija un būtu priekšlikums noraidīts. Cita lieta, kas ir jāsaka, ne jau arī man būtu jābūt tam, kas saka par to, vai šis priekšlikums ir vai nav jāatbalst. Ja? Es jau būtu sagaidījis, ka Finanšu ministrijas atbildīgās politiskās amatpersonas nāktu, arī Finanšu ministrs, starp citu, piedalīties saimes sēdē, un par katru priekšlikumu garu un plašu izteikties, aizstāvēt, arī premjeras drīkst izteikties, arī Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs drīkst izteikties un argumentēt, un man, protams, ļoti pārsteidz, kāpēc viņš šo darbu augli, kuras varbūt tagad, nu, teiksim, negribētu arī tā pārlieku kritizēt, kā, nu, absolūti neiedzīgi, jo tas jau ir opozīcijas darbs teikt, ka viss ir slikti valstī un viss jau vienmēr slikti. Nu, kāpēc tad viņi nenāk un nestāsta to labo? Un cits starp man arī jāuzslavē ir konservatīvajā spārnā ir vēl bijuši politiķi, kuri ir iestājušies ne tikai jaunie konservatīvi, bet arī vēl no citām, citas partijas par tieši cilvēkiem, kas ir šie pašnodarbināti, arī tā skaitā amatnieki un cits profesijas, jo ar lielām cīņām, tikai tika panākts, ka panākt tā saucamā 10% likme, kas būtu jāmaksā pašnodarbinātajām līdz minimālas algas apmēram, kur tātad ienākumi ir relatīvi mazāki. Nu, tās cīņas bija faktiski, nu, kā saka, ja kāds spēlē pokeru, tad iešana uz visu banku no visām iespējamām pusēm, ja? Bet nu, šis ir tas jautājums, ko izdevās izcīnīt, to mēs droši vien skatīsim kādā nākamajā likumprojektā vēl. Bet tieši par konkrēto priekšlikumu es tā arī nesadzirdēju, kāpēc tas viens vārds būtu tik svarīgs un jāsvītro. Tādā ziņā es, nu, juristiem jau būtu nu, jāspēj argumentēt arī īpaši, jo, nu, kas arī, nu, ziniet, tiesās pārstāvēju visu kaut ko, ja, ka, nu, kādas ir tās juridiskās konsekvences no tā vai cita vārdu svītrošanas. Un arī skatītājiem un sabiedrībai varētu būt ļoti svarīgi. Ja. Cilvēki jau izskatās, ka tas priekšlikums ir iesniegts tikai tāpēc, lai būtu priekšlikums tabulā. Ja. Bet es neko nesaku, tās deputātu tiesības un katrā ziņā. Nu, šobrīd argumentāciju nesadzirdēju, varbūt vēl sadzirdēsim, paldies, jau iepriekš aicinu šobrīd, nu, faktiski neatbalstīt šo priekšlikumu. Vienkārši, lai nesajauktu visu, kā saka, ābols ar apelsīniem un lai neizjauktu visu to likumu vispār nepadarīt nelietojumu, ja, jo ir svarīgi, ka nākamgad visi mikro uzņēmumi, ja kurā gadījumā nebeidzas, ja, un turpina strādāt, ja, paldies.
Vārds deputātē Ivijai Papulei.
Cienījumā priekšsēdētājs kundze, cienījumie kolēģi, šķiet, ka diskusijas par mikro uzņēmumu nodokļu likumu ir patiešām ļoti vērtīgas. Un šobrīd reflektēšu uz acīm redzot JKP intelektuāļa flagmani uz Feldmana kunga teikto par vairākiem priekšlikumiem, bet tieši par pēdējo. Man ir tiešām ļoti patīkami, ka jūs piedalāties diskusijās, jo faktiski pa šo laiku ir notikušas divas lietas, un es arī saprotu, kāpēc jūs tik gar runājat. Pirmā lieta, jūs runājat tik gari par visiem priekšlikumiem tieši tādēļ, ka pa to laiku ir paspēta paprasīt demisija jūsu ministrei, un otrkārt, jūs izteicāt minējumu šīs dienas sākumā par vienu no priekšlikumiem, izteicāt minējumu, un nevarat šobrīd izlemt iestāties saskaņā vai vienotībā.
Vārds deputātam Aldim Gubzemam otro reizi.
Jā, Feldmaņa kungs, es saprotu, ka jūs aicinat savus kolēģus no koalīcijas arī palīdzēt jums šajās debatēs. Bet tā problēma ir tāda, ka nu, presē raksta, ka ietekmīgākais tātad faktiski valdība vada Bordāna kungs, un tas droši vien ir iemesls visi
gaidu. Vārds deputātei Julijai Stepiņenko otro reizi.
Kolēģi, Feldmaņa kungs tikko pateica, ka viņam ir nepieciešams papildus skaidrojums šiem iesniegtiem priekšlikumam. Iesniegtais priekšlikums saglabā patentu mākslas pretēji tām, ko šis likumprojekts, kas bija atnests uz Saeimu, nodrošina. Tas, ka Feldmaņa kungs, nesaprotot priekšlikumu, aicina uzreiz jau priekšlikumu noraidīt, neliecina par labu praksi likumdevēja darbā. Ja tagad Feldmaņa kungs ir saņēmis šo skaidrojumu, tad varbūt Feldmaņa kungs var aicināt arī savus kolēģus nobalsot par šo priekšlikumu. Un varbūt, ka Feldmaņa kungs var vēlreiz aizdomāties par to, ka budžeta komisijas sēdes ir jātranslē tiešā translācijā onlainā, lai visi, arī tie deputāti, kas nav budžeta komisijas dalībnieki, var dzirdēt detalizētus skaidrojumus un tikpat nedetalizētus noraidījumus šiem skaidrojumiem no koalīcijas kolēģu puses. Es aicinu atbalstīt. Paldies.
Slādze komisijas vārdā.
12. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 12. deputātu. Reizniecis Uzolis, Valaiņa, Daudzes, Dūklava, Jelīnskas, Kučīnska, Bergmaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 29 pret 58 atturs 0 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums arī tika saņemts no deputāta grupas Dana Reiznieca Ozola, Viktors Valēns, Daudze, Dūklavs, Jelīnska, Kučinskas un Bergmanis, un priekšlikums paredz izslēgt likumprojektu 2. Panta 4. Daļu. Komisija jau nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolē.
Tagad, kolēģi, par būtību. Šobrīd likumprojekts, ko valdība ir piedāvājusi deputātiem, paredz būtiskus ierobežojumus mikrouzņēmumu nodokļa īpašniekiem, un konkrēti šis pants paredz, ka īpašnieks nevar vienlaikus būt iedzīvotāja ienākuma nodokļa maksātājs no saimnieciskās darbības, tai skaitā arī maksāt iedzīvotāja ienākuma nodokli par savu individuālā uzņēmuma vai zemnieka vai zvejnieka saimniecības ienākumiem. Lai mēs tepat diskutējām par pretizvairīšanās normu, kur bija liela pretestība, un nu, arī jūs balsojums parādīja, ka jums maz interesē novērst tādus gadījumus, kad mikrouzņēmuma nodokļu maksātājs var būt, ir patiesībā lielāks uzņēmums un sadala savu saimniecisko darbību vairākos mikrouzņēmumos, tādā veidā apejot no attiecīgu nodokļu maksāšanu, tad šeit nu, diezgan skaidri jūs pasakāt, ka ja jau tu esi izvēlējies mikrouzņēmumu nodokļa režīmu, tad neko citu dzīvē vairs nevar darīt. Man tie, piemēram, tā arī budžeta komisija diskusijās, kur līdzīgi notika tāda šī priekšlikuma izskatīšana, apmēram, izslēgt likumprojektu 2. Pantu. Tā otrā panta ceturto daļu bez kaut kāda sakarīga pat argumenta puses ne no finanšu ministrijas, ne no zemkopības, ne no ekonomikas ministrijas, ne no budžeta komisijas kolēģiem, kāpēc būtu vajadzīgs šāds ierobežojums. Jo mēs arī minējām, ka ir piemēram gadījumi, kad viens lauksaimnieks, kas ir iedzīvotāja ienākuma nodokļa maksātājs, ņemot vairāk, ka lauksaimniecība kopumā ir sezonāla rakstura nodarbe, tad no lauksaimniecības brīvajā laikā vai paralēli tam viņiem var būt mikro uzņēmums, kurā viņš, piemēram, darbojas ar kurpju remontu. Kādēļ šādu saimniecisko darbību liekt, nav skaidrs. Bet tieši tāds ir valdības ierobežojums. Bez kaut kādas loģikas, vienkārši ar mērķi ierobežot mikro uzņēmumus un padarīt šo nodokļu maksāšanas režīmu maksimāli nepievilcīgu. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, izslēdzot šādu nesamērīgu darbības ierobežojumu.
Vārds deputātam Viktoram Valēnim.
Jā, kolēģi, šis priekšlikums tiešām mērā runā par skar tieši zvejniekus, un par zvejniekiem arī parunāsim. Mikro uzņēmumu režīmā, iedomājieties paši mikro uzņēmumu nodokļu režīmā strādājošs uzņēmējs, kuram ir arī zemnieku zvejniecības ienākumu gūst no zvejniecības. Cik Latvijā vispār mums ir palikuši šādi te zvejniecības uzņēmēji, kas vēl ar šo rūpalu nodarbojās? Es domāju, mēs varam tikai lepoties, ka mums ir vēl joprojām tādi zvejnieki, kuri jau otrajā, trešajā paudzē, un pat vēl sanāk, vēl joprojām turpina ar to nodarboties. Un nestoties uz visu, kas ir piemeklējis vispār zvejniecības jomu Latvijā kā tādu, tomēr vēl joprojām ir tiešām cienījami ļauži, kas ar to nodarbojās. Un šis priešlikums attiecās tieši uz viņiem. Un tāpēc augstu godātie faktos un visādi citādi gudrās lietās balstītie mani kolēģi, ar ko tad jūs bijāt skaņojuši šo konkrēto likuma normu? Ja mēs skatāmies uz profesionālām organizācijām, nu, cik mums tādas ir, kas ar uzņēmēju darbību tieši šo te pārstāvniecību nodarbojās, nu, ir Latvijas darba devēja konfederācija, ļoti cienījama organizācija, visu cieņu, lielu uzņēmumu pārstāvēt, valsts kapitāla sabiedrības un sociālais partneris valdības. Protams, viņi noteikti runā par makroekonomiku, bet es dziļi apšaubu, vai viņi tiešām iedzinās šādās sīkās lietās. Varbūt arī es kļūdos, un viņi iedzinās. Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera, un no viņiem šonedēļ mēs esam dzirdējuši ļoti skaidru viedokli, un vēl vairāk Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras dzirdēja par radio reklāmu, kur viņi uzdod Latvijas iedzīvotājiem jautājumu, vai politiskās partijas pirms vēlēšanām ir teikušas, ka viņi nāks ar šādiem te grozījumiem. Kolēģi, kas aktīvi balso šodien spiežot pret visiem iepriekšējiem priekšlikumiem, es aicinu atcerēties, nav jau tik sen, 2 gadi atpakaļ priekšvēlēšanu laiks, kas bija tie pa dokumentiem, ko jūs paši partijas vadītāji parakstīja ar šīm organizācijām, kas tajos bija minēts. Un visu cieņu tiem nedaudzajiem, kuriem bija šāda pozīcija pirms vēlēšanām. Un tādu, manuprāt, es varētu tādus uzskaitīt kādus divus varbūt. Divus tiešām varbūt, kuri šobrīd ir valdībā. Un viņiem bija šāda pozīcija, bet visiem pārējiem izteikti bija pilnīgi cita pozīcija attiecībā uz šiem te speciālajiem nodokļu veidiem. Un šajā gadījumā es aicinu visiem, kamēr klausās šīs te debates, ja ir iespēja apskatieties Latvijas Zemnieku Savienības Facebook kontu, tur ir Zvejnieku biedrība, un tur ir pārstāvis no zvejnieku biedrības ļoti skaidri izteicies, ko viņš pa visu šo domā. Veltiet laiku, apskatieties vairākās paaudzēs jau zvejnieks un ieklausieties un ieskatieties vismaz virtuāli tā cilvēka sejā, uz ko šis konkrētais ierobežojums attieksies. Un es aicinātu tomēr atbalstīt šo te priekšlikumu. Kolēģi, nebūsim tik augstsirdīgi, jo tomēr šis ir vērs ļoti, nu, ļoti šaurē grupai. Un ja mēs skatāmies uz šo te grupu, arī lauksaimniecībā strādājošie, manuprāt, tas ir pilnīgi nepareizi, un faktos balstīt runājot ar nozari, šis nav saskaņots. Paldies.
Paldies, debatas turpināsim pēc pārtraukuma. Vēl deputātu klātbūtnes reģistrācija. Reģistrācija notikusi, tātad pārtraukums līdz 18.00.